En Santiago de Compostela temos, xa o sabedes, unha oficina municipal de información ao consumidor, o que se coñece como a OMIC. Témola desde o ano 1986 e a súa finalidade é informar, orientar, educar aos consumidores para o adecuado exercicio dos seus dereitos a través de campañas divulgativas, publicacións, certames, xornadas. E por eso, aproveitando esta data do día 15 de marzo, pois imos exercer algúns destes dereitos de divulgación que temos, como digo, nesta oficina municipal. Non nos atopamos solos, evidentemente. Xa nos vedes aquí acompañados de representantes de asociacións de consumidores que tamén van celebrar esta data. Sumámonos todos a esta celebración. Modestamente digo, polas circunstancias económicas nas que nos atopamos, pois encontramos a forma de sair á rúa todos xuntos, invitar os composteláns, os cidadáns que se cheguen pola Plaza do Toural mañán a que se paren un momentiño, se o desexan, nunha pequena carpa que imos instalar ali con información para os consumidores.